Goeiemiddag, baie welkom, dankie vir die saamluister en vir die saamstap deur die Bybel. Ek is Marius de Plooi en ek is ook maar die saamstapper saam met hom Soon, wat ons toerleier is. Soos gewoonlik, middag om Soon.
Goeiedag Marius, en dit is altyd 'n voorreg om, nou ja, hulle het gesê, my sienkie het gesê, my opa was 'n frontpoeler in the great pool. Nou, ek is nou bly dat ek 'n frontpoeler kan wees, of 'n voorstapper.
Ja, wel, om Soon, ons stap nog deur die poorte van Jerusalem, ne?
Ja, dit is nogal 'n dagse stap, as jy dit nou letterlik wil gaan doen. Maar ons is by die dalpoort. Ons het nou 'n paar poorte nou al gedoen. Ons het begin by die skaappoort en die, kom ons sê maar die geestelike betekenis daarvan probeer uitlig. Dis waar die offers deurgejaag is en dit is waar Jesus ingelei is toe hy gekruisig is. Die vispoort, dis sê van self, kom agter my aan en ek maak julle vissers van mense. Die ou poort het ek na gekyk so 'n bietjie met ons vorige aflewering. Dit gaan oor wandel in die ou paai, jy weet, vra na die ou paai. Ek onthou wat ek daar probeer sê het was, gaan staan stil, kyk, vra en wandel. En hulle het tyd gesê, ons wil nie, hulle wou nie. Nou, ek wil nou nie weer een ding, binnen in een ding sê nie, of weer so op een afdraai pad loop, laat ek julle my nie weer gaan raak sien nie. Maar die groot ding is net, met baie mense verwar die ou paaie met die ou tyd. Nou kyk, ons dra nie meer, die vrouens vat nie, die dra nie meer kappies kerk toe, en ons ry nie meer in ossewaans of kapkarre of model T voorkies nie, en een traporreltjie in die kerk nie. Dis die ou tyd. Maar die ou paaie is soos wat ons ouers geglo het. Kinderlik, eenvoudig, die evangelie, sonder om onnodige vrae te vra. Dis die woord, ek buig vir die gesag van die woord.
Want die woord het nog nooit verander nie.
Dit is die
woord is die ou pad in aanhalingstekens.
Ja, dit is die ou pad. Volg net die woord. Dit is ons padkaart na die ewigheid. Maar mense wil dit nie aanvaar nie. Hulle het allerhande bobbejaanstreke en breingymnastiek wat hulle uitoefen om die Bybel ander betekenisse te gee. En lyk vir my, hoe meer hulle om vertaal, hoe flouer word hy. En ek sê dit met groot deernis. Ek wil niemand kwaad maak. Maar dit is maar so. Maar nou, ons het nou gevorder, jy weet, ek moet nou waak om nie inlegkunde te gebruik nie, maar laat ons sal uitlegkunde gebruik. Maar ons het nou gevorder, ons het nou gesien hierso by die dalpoort in vers 13, die dalpoort het Hanun en die inwoners van Sanuach herstel. Hulle het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook 1000 L aan die muur tot by die aspoort. Nou 1000 L, jy weet, die L se lengte is min of meer van die punt van jou vinger tot by jou elmboog. Nou wat sou dit nou wees?
So twee van hulle gaan omtrent 'n meter wees.
He? Ja, so 1.5-2 meter. So 1000 L, weet, dis 'n halwe kilometer. Ja. So hulle het hard gewerk, hierdie ouens. Maar wat vir my opval, jy weet, ek het nou hierdie ou prentjie weer hier. Jy kan hom in sekere Bybels ook kry, die ou poorte. Maar as jy nou gaan kyk van die ou poort af, na the Valley Gate of die Dalpoort, is dit nogal 'n lang pad. En dit is 'n ding wat ek nou ook 'n geestelike konnotasie wil gee. Dis 'n lang pad om werklik nederig te word. Ons word met 'n stuk hoogmoed en eie geregtigheid gebore. Jy weet, die kleintjies skree, ons is myne. En dan skrou hulle vir dood, jy weet, tot hulle sin gekry het. Dis maar aan die wortel daarvan, is maar hoogmoed. Nou, ek gaan nie in diepte daarop in nie, ek het geen behoefte daaraan nie, maar wat vir my nogal skokkend was, toe ek dit besef, is dat hierdie valleipoort, of die dalpoort, wat meer korrek is, is so in die suidwestelike kant van die ou stad gewees, en dit is nogal die hek wat uitgeloop het op die vallei van Hinnom. Nou, dit is 'n skrikwekkende stuk geskiedenis, hoor, as jy dit moet gaan 'n bietjie nalees. Die Here het hulle verag oor wat hulle als daar aangevang het in hulle afvallige toestand. Ek gaan nie dit als lees nou nie, maar 2 Kronieke 33 vers 6 en dan ook vir al Jeremia 7 vers 31 het hulle hulle kinders daar aan Moloch geoffer, die afgod Moloch, vir al hulle eersgebore kinders. Daar is ook, ek het dit nou die dag gehoor, of in 'n preek gehoor van 'n ou vir wie ek nogal hoë agting het, hy het dit nou weer opgelees, dat jy kry dit selfs, hulle van hulle kinders wat al kon loop, met swepe geslaan, en in die vuur laat inloop. Maar hulle het vastgeglo, dit is 'n, ek wil amper sê, 'n sip Baal godsdienst. Nou daai God, as jy dit nou in Bybel encyklopedie gaan opkyk, was so groot ding waar daar sit, so vet ding met arms, met 'n groot bak, dis 'n brons ding, dan het hulle daar, het hulle daar in vuur gemaak, en dan het die pa gekom en sy eersgebore seun in die vuur gegooi, skreeuwende, en dan het hulle met dromme geslaan, hard geslaan, sodat die geskreeuw van die kind nie so helder gehoor word.
Ja, ja, ja.
Nou jy weet, jy kan jy nie indink dat mense dit gedoen het nie. Nou die vallei van Hinnom is ook die Here daarna verwys as Gehenna, as hy na die hel wou verwys. Nou toe het mense gesê, nee man, maar nou Gehenna is dan nou hier, jy weet, in hierdie vallei van Hinnom, dan bestaan die hel mos nie. Toe vra ou nou maar, okay, dan bestaan Jerusalem ook nie. Jy weet, dit is 'n realiteit, maar daar het dag en nag vuur gebrand en rook het opgegaan. Nou as die Here na die hel verwys en ek skram weg, maar ek sal het moed preek weer op 'n kol oor die verskrikking van die hel. Die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Nou vir my is die skrikwekkende, wat ek ook nooit besef het, kyk, Judas Iskariot het Jesus verraai. Hy het toe die geld gevat en hy het dit gaan teruggooi, en hulle het vir hom gesê, man, vat jou geld, jy weet, ons het ons nou, jy het ons nou gekry wat jy wou hê, toe sê nie, maar ek het onskuldige bloed vergiet. Groot ding is, ek wil nie 'n preek binne 'n preek maak nie, mense, maar ek wil dit toch met die deel, jy weet, daar is 'n groot verskil tussen spyt wees en ware berou te hê. Berou is to be sorry enough to never do it again. Ek verag wat ek gedoen het. Spyt is, ek is spyt, ek is uitgevang. My naam het skade gelei. Nou wat vir my altyd, ek het jare, baie jare terug daaroor gepraat, Judas Iskariot het heen gegaan na sy eie plek. Handelinge 1 vers 25. Nou die Griekse woord daar is topos, dit wys na 'n spesifieke plek, en nou is daar ouens wat amper wil sê, dis 'n spesifieke kamer in die hel wat vir hom voorberei was. Maar wat vir my baie insiggewend was, daar in die vallei van Hinnom, is daar 'n skeur wat baie diep af is met gladde rotswande aan die kante. As jy daaronder is, kan jy nie uit nie. En Judas Iskariot het homself opgehang en hy het geval en hy het oopgebars. Nou kyk man, as jy uit 'n boom uitval, gaan jy mos nie oopbars nie. Daar is 'n ou rabbi wat hier oor geskryf het. Hy het daar by daai poort uitgehardloop en hy het 'n tou gevat en homself opgehang. En of die tak het gebreek, of die tou het gebreek. Maar hy is daar teen die helling af en hy het in Gehenna aangeval. En hy het oopgebars. So hy is in, kom ons sê maar, die hel uit, want dit is 'n spesifieke plek. Nou dit is skrikwekkende goed hierdie, by hierdie, wat moes hierdie poort nie alles aanskou het oor jare heen nie? Maar nou is hy herstel. Nou die dalpoort, soos ek gesê het, is 'n lang pad om daarby uit te kom. Maar dan wil ek ook dadelik al by sê vir my, sonder om inlegkunde te gebruik, dit lê in 'n leegte, dit dui vir my op nederigheid. Dit was 'n eenvoudige poort, en dit is nederigheid. En die enigste manier hoe ons Jesus kan verhoog, is deur ons nederigheid. En nou moet ons baie, baie versigtig wees, en nou praat ek met ons almal. Ons moet waak om nie trots te wees op jou nederigheid nie. Jy weet, ons sê, nee, maar ek is maar baie nederig, jy weet, ek sal heel achter gaan sit, maar eintlik jou hele hart sê vir jou, ek hoort eintlik voor, jy weet.
Of jy spog met die in jou hart met die feit dat jy sogenaamd nederig
ja,
is.
Ja, nou dit is hoogmoed in sy ergste vergraad, ja. Maar hy is net verdoesel of verskans of wat ook al, vermom. Nou, dis 'n gesindheid wat Johannes die Doper gehad het, hy moet meer word sodat ek kan minder word. Ons moet minder word. Nou, uit die puin van nederigheid, want dis 'n ding wat baie maklik verbrokkel, staan hierdie monster van hoogmoed altyd op. Jy weet, jy is eindelijk een, amper sê ek nou snaakse woord, jy is eindelijk een niks. En as skielik word een ou iets, jy weet, ek het al baie gesê, as niks iets geword het, nie, is het gevaarlik, as hulle dit nie kan hanteer nie. Dan wil ek een ander gevaarlike ding sê, maar dit is maar my persoonlike oortuiging. Jy weet, nie alle mense kan geld hanteer nie. En nie alle mense kan status hanteer nie. Nou sê ek, ek het al baie gesê, nou, ek sê dit in waarlik die Here weer het, in diepe nederigheid. Nommer 1, ek het persoonlik nie geld nie. Glad nie, baie min. Ek dink my bankbestuurder lê party nagte wakker, maar hulle het nie meer sulke goed nie, so die rekenaar slaap nie lekker nie. Maar die groot ding is net, ek het baie gesê, in die werk van die Here, sal die Here jou soveel geld gee, as waarmee hy jou kan vertrou. En ek kan tot eer van God sê, hy het my met miljoene vertrou. En ek kan tot eer van God sê, elke cent is terug in sy saak. Ek praat vooral oor die radio. Ek het baie gesê, Here, ek wil so ver gaan om 'n belofte te maak, vir elke rand wil ons 'n siel vir U eendag wys. Ek onthou dit baie goed. Maar nou dieselfde ding geld oor status. Jy weet, die Here kan jou op die leer van sukses net laat klim na die mate wat hy jou kan vertrou. Nou, baie mense klim in eie krag 'n leer. En dan kom hy bo en dan sien hy die leer staan teen 'n verkeerde muur. Hy het hom beëiver, of sy het haar beëiver, ek wil bo uitkom, ek wil die beste wees, ek wil die mooiste wees, ek wil die rykste wees, of wat ook al. Maar kan God jou met status en aansien vertrou? Want daar is mense met aansien vir wie jy die hoogste respek moet hê. Dit is so. Waardige leiers, ons het sulke leiers in die verlede gehad. Ek is amper in die versoeking om te sê, ons laaste ware leier was Nelson Mandela. Hy was vir my persoonlik, omdat ek met hom persoonlik dit doen gehad, die verpersoonliking van nederigheid. Maar God kon hom daarmee vertrou. Hy was 27 jaar in 'n kweekskool, in die tronk.
Ja.
Nou as jy daar uitkom, is jy so gepolish, jy het nie meer tyd vir beselagtighede nie. Sal ons nie bid, Here, gee ons weer 'n leier nie, wat aansien verdien, en nie met mag wil afdwing nie. Ek dwaal af.
Jy praat in elk geval nie net van die land nie.
Jy
praat op elke vlak van die samelewing.
Ja, en oor die wereld heen.
Ja.
In die wereld heen. Jy weet, daar is nog hier en daar een wereldleier wat regtig gesag afdwing. Maar dan moet ons ook maar weer sê, en daai is gewoonlik groot genoeg om te erken, sonder die Here is ek niks. Maar ek het nou ver genoeg afgedra, jy met my so rukkie kans, jy om net weer buiten kom. Maar jy weet, trotsheid is altyd die eienskap van 'n gevalle mens, wat nog in sonde ontvang gebore is, want jy die saad van die slang in jou, die duivel, ek gaan nou daarby uitkom, wat geweier het om in die hemel te dien, hy het gesê, ek weier om ondergeskik te wees aan God, dan gaan regeer ek liever in die hel, as om in die hemel te dien. En dit is die gesindheid van baie mense. Nou, die Here vra in 1 Korintiërs 4 vers 7 by monde van die apostel Paulus, en wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie, maar asof jy dit verdien het? Jy weet, dit is wat dit by die implikasie dit sê. Nou, ons weet van die vers, Piet Smit of nie, Koos de Plessie het geskryf, wat ek is, is genade, en wat ek het, is geleen. Nou, jy weet selfs ten opsigte van diens vir die Here. As jy jou begin verbeel, die Here gebruik my, dan kruip daar 'n onheilige ding in, en die gevolg is, dat jy later alleen staan, en God het hom onttrek, die Heilige Gees is bedroef. En dan, jy weet, daar is vir my min dinge so afgryslik as professionele afguns of geestelike afguns. Jy weet, daai ou trek skares en hierdie ou moet vir 10 mense preek. Jy weet, daai ding. Ek gaan nie name noem nie, maar ek kon daar baie jare terug. Jy weet, toe sit ek met 'n gemeente, ek dink van 20 mense, en ek gaan luister na 'n baie groot en 'n belangrike predikant, 'n pastoor uit die buiteland. Ek is eindelijk genooi en mense het gesê, hulle sal nie gaan as ek nie ook gaan nie, lang story kort. En hy is 'n ou wat massas toespreek, en toe lach hy so, en hy sê, Jy weet, en dan dink as ons nou mense, dan dink hy werk vir die Here, maar dan het hy maar 20 lidmate. Hoor jy, hy slaan my met 'n 4-pond hamer oor die kop, maar ek sit daar, ek met my pouse, ek sit met 'n poker gesig. Maar weet, daar het ek weer besef, woorde sny dieper as 'n houtkapper se byl. Nou, kos los dit nou, man, is maar net om te wys. Nou vraag ek net, was hierdie ou nie so 'n bietjie verwant om dit te sê nie? Ek vraag maar.
Ja, hoe durf jy sê, as jy baie mense het, dan werk jy goed vir God, maar as jy min het, dan werk jy nie vir God. Hoe durf jy so iets sê?
In elk geval, ek dank die Here, jy weet, ek sê, ach Here, ou Billy Graham het miljoene der miljoene der miljoene siele vir die Here gewen. Hy het nou, een jaar of wat terug, het hy een kort boodskap gebring, oor 1 miljoen oorgehaas. 1 preek.
Tja.
Nou sê ek, jy weet, ek dank God, hy gaan nie een dag na ons resultate kyk nie, hy gaan nie na die scoreboard kyk nie, hy gaan na jou hartsgesindheid kyk. Met watter hartsgesindheid het jy vir die Here gewerk? Hy is een netvisserman, ek is een lynvisserman, dalk, jy weet, ek staan op die rots, daar mekaar nie is een byt nie, en na ewe skielik, dan het jy eniekie, alles is klein of groot, maak die saak nie. Ek dank God vir 'n paar groot visse, maar ek dank die Here vir al die kleinkies, wat met 'n lynvisser uitgetrek is. Nou gaan dit, jy weet, ek vat nou byvoorbeeld Jesus na sy opstanding, sê vir Petrus, het jy my lief, ek het al daaroor gepraat, het jy my waarlik lief, en hy sê, Here, jy weet wat ek van jou, agape teenoor filia. Hy vraag hem weer een keer, en toe hy 3de maal vraag, toe vraag hy, filia jy my? Nou toe heil Petrus mos, jy weet, toe sien hy die Here die standaard van sy liefde afgebring. Maar toe sê die Here vir hom, hoor hy so, laat my lammers wei, gee my skape kos, pas my skape op. En hy stap weg, Petrus nou agter die Here aan, en hy draai om en hy kyk so, en hy sê, Here, maar wat van hom, jy weet, toe wys hy nou na Johannes. Nou kyk, hierdie ouens het permanent onder mekaar beklei, ek gaan 'n bietjie later nog daarby uitkom, jong, almal wou belangrik wees. Toe sê die Here vir hom, man, wat gaan dit jou aan? Volg my. En dit is wat ons vir onsself moet leer. Hou op om rond te kyk hoe die Here ander gebruik, en dan voel jy, ai arme ek, jy weet, ek het nog niks bereik nie. Solank jy net weet, Here, ek is 'n 60 watt lampie of 'n 30 watt lampie, my liggie laat ek skyn waar ek kom. As jy 'n 500 watt lig is, of 'n 1000 watt lig is, wat op 'n parkeerarea moet skyn, en jy sit daar, jou lampie is dood, of jy is 'n 60 watt liggie, terwyl jou vermoë 1000 watt is, dan is jy nie skuld by die Here. Dit is al wat ek probeer sê. Ons moet nie probeer bo ons vermoë nie. Aanvaar, dit moet ek self leer, vriende. Ek praat nie boekekennis nie, ek praat God dank uit lewenservaring. Moet nie jou verknies oor ander se sukses nie. Sorg net dat jy jou beste vir die Here gee, en dit is wat ek op 'n harde manier moes aanvaar. Ons het beperkinge, ek het verskriklike beperkinge. Ek het nie die vermoë wat ek my soms wil verbeel ek het nie. Maar maak vrede met wat jy is. Dis belangrik.
Ja.
Nou, trotsheid of hoogmoed is 'n sonde wat so onopsigtelik in ons gedagtes kan posvat en in ons hele DNA wil ek amper sê, ons weefstof so verweef raak dat jy dit al, kan een mens dit soms in sekere mense se gebede hoor. Dankie Here dat ek nie soos hierdie ou is. Dankie vir wat ek alles vir u kan doen. Jy weet, daai tipe goed. Ek kan vir die voorbeelde noem, maar ek gaan nie, dit is dan skinder ek. Maar ek weet net dat jy kan dit soms, ach, en ek luister nie met 'n kritieke oor nie, ek krimp in mekaar as ek hoor hoe sekere mense met die Here praat. Jy weet, asof hy hulle speelmaat is. Hy is jou Here, hy het sy lewe vir jou gegee. Maar ons leef in 'n tyd waarin die mens homself hoër ag as wat hy behoort. Paulus het dit geskryf, ek dink daar in Romeine 12, as jy dit daar gaan soek. Mense moet pas op, jy moet nie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie, maar jy moet daaraan dink. En ek het nog elke keer die woord dink, het ek onderstreep. Dink, 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 mense. Jy moet daaraan dink om nederig te wees. Die Bybel sê die Here weerstaan die hoogmoediges. Daai woord weerstaan beteken 'n oorlog. God is in oorlog met jou, oor jou verwaandheid. Kom ons wees maar nederig. Ek weet daar was in die 14, nee, ek weet nie, as die 4de eeuw dalk. Maar ek weet net, daar is 'n sekere ou, hulle noem hom 'n mysticus. Evagrius Ponticus. Hy het die 8 dodelike sondes op 'n lys geskryf. Nou, baie mense praat van die 7 dodelike sondes. Nou, hy het 8 gehad, maar die 8ste ene toe later verdwyn, om dit in korrelasie te bring met die Bybel. Maar hierdie 7 dodelike of 8 van hom, word nie per se in die Bybel genoem die dodelike sondes nie. Die Here noem wel 7 sondes wat hy haat, ek sal dit net nou vir u lees. Maar sy sondes, hy het toe later, het 'n sekere John Cassian, hy was 'n askeet, is 'n ou wat in afsondering leef, het hy dit in die 6de eeuw vir Paus Gregorius die eerste gegee, en toe het die Roomse kerk dit aanvaar as die 7 of 8 doodsondes. Nou ek gaan hulle vanaf vir jou lees, en dan gaan ons lees wat sê die Here in sy woord, oor wat is die 7 dinge wat hy haat. Hierdie ou het gesê, nommer 1 trots, nou dit is nogal oulik, heel bo trots, dan gierigheid, dan wellus, nou in alle opsigte, dis nie net essensiële wellus nie, maar dis 'n wellus na rykdom, grypsig, ek moet dit nou hê, ek kan nie wag, jy weet, wanneer ek 'n Ferrari kan bekostig en ek wil hom nou hê, al moet ek gaan steel. Jaloesie, vraatsig, woede, en dan die een waarin baie mense lei, dink ek, is luiheid. Nou, dit is nou volgens hierdie ou, maar nou kom ons lees wat sê die Here in Spreuke 6 oor wat is die sondes wat die Here haat? Hierdie 6 dinge haat die Here. Ek lees nou in Spreuke 6 vers 16. Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Die eerste ene, trotse oë, dis hoogmoedigheid. Die tweede ene is leenagtige tong. Die derde is hande wat onskuldige bloed vergiet. Ek sluit abortie hierby in. 'N hart wat onheilsplanne beraam. Voete wat haastig is, haastig na die kwaad toe loop. Nommer 6, een wat as valse getuies, valse leuns uitstrooi. En dan iemand wat tussen broers tweedrag saai. Nou, dit is die Bybel. Maar as ons nou na hierdie goed kyk, as sien ons weer heel bo aan
trotsheid.
En ek wil amper sê, die ander kan daar uitspruit, hier is sy aandele, hierdie kleinkies, as jy jou verbeel, jy is iets. God haat hoogmoed. Dis vir hom 'n gruwel, sê die Heer. Want wat het jy, after all, om oor trots te wees? Jy is 'n verlore, helverdiende sondaar. Ek wil vir u lees 1 Petrus 1, ja, vers 23. Daar sê hy, want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hoekom ek hierdie vers noem is, 'n boom word aan sy vrugte geken, of die saad waaruit hy gegroei is. Nou, geen boom kan groei behalwe uit die wortel waaruit hy ontspring het nie. En nou, deur sy ganse bestaan, kan hierdie boom nie anders wees nie. Hy kan net limoene dra, of vye dra, of appels dra, wat ook al die geval is. Maar nou, omdat jy hierdie wortel het van hoogmoed, dis die slang, die gif van die slang, wat Adam, wat Eva, gewilliglik na geluister het. Sy het haar laat mislei. Ek sê nie, mense word verlei nie, hulle laat hulle mislei. Maar as ons nou kyk in Psalm 58, wil ek het vir u lees. Afvallig, dis vers 4, is die goddelose mense van die geboorte af. Die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Hulle het gif soos die gif van 'n slang. soos 'n dowe adder wat sy oor toe stop, wat nie luister na die stem van die besweerders wat hom van ervaar is om die towerspreuke om te gaan nie. Groot ding is net hier, jy's 'n dowe adder, jy weier om geleer te word. En dit is Psalm 51 vers 6 en 7. In ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En dit is die wortel van ons hoogmoed en ek het dit verwys, maar ek sal later weer daarna toe terugkom. Satan het geweier om hom, Lucifer, die engel van die hoogste beskut, om hom aan God te onderwerp. Toe sê hy, wel, dan regeer ek liever in die hel, as om te dien in die hemel. God seën nie, ons praat weer.
Baie dankie, tot die volgende keer, groetnis.